603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про ситуацію щодо виконання вимог України перед МВФ говоримо із народним депутатом України з фракції «Голос» Ярославом Желізняком. Хотіли взагалі поговорити про те, що відбувалось на цьому парламентському тижні в рамках наших євроатлантичних амбіцій і виконання програм щодо вступу в ЄС і так далі. І одне з головних питань, яке ми обговорювали, зокрема, про яке багато говорили на громадському радіо, це реєстр арештованих активів АРМА, Агентство з управління активами, дійсно відбувся насправді, відбулось відкриття цього реєстру. Наскільки це, на вашу думку, важливо? І наскільки важлива ця вимога і вимога якого закону це було відкриття цього реєстру?
Дивіться, давайте почнемо. Що таке реєстр арештованих активів? Це єдиний перелік в нашій країні того, що в різних кримінальних справах арештовано, і в теорії, що держава може або віддати в управління через механізми АРМА, тобто заробляти гроші на управління, або навіть продати. І відсутність цього реєстру фактично нам не дає можливість зрозуміти, а що ж там арештували і продають. І знову ж таки така непрозорість, це прям один із головних факторів величезної корупції на арештованих активах. Для розуміння об'ємів, тільки продаж через корупційний механізм АРМИ в минулому році Калію і Ам'яку завдав збитків приблизно на 600 мільйонів гривень. А в законі про АРМУ є зобов'язання, що в цей реєстр А був, Б був відкритий. Але більше ніж 7 років кожен керівник АРМА саботував це рішення. А з початком війни заявили, що реєстр такий зробили, а відкрити не можуть, тому що СБУ проти. І коли наша ТСК розбирала цей кейс, ми в тому числі запитали СБУ, а чи правда вони проти. І отримали відповідь, що вони ніколи такого не говорили і ніколи таких листів не було.
Дуже дивно.
Справедливості ради, ми це питання піднімали в тому числі в рамках законодавчої ініціативи, що якщо раптом не буде відкритий реєстр, то буде звільнена голова АРМИ за відсутність такого реєстру. І справедливо буде сказати, що Олена Дума проактивно заявила, що вона відкритий реєстр, що, в принципі, і зробила, виконавши свою обіцянку перед народними депутатами, за що її можна тут точно привітати і сказати, що це гарна практика.
Ми ще дійсно подивимось, як буде працювати цей реєстр, наскільки він буде активно поповнюватися і наскільки буде доступним.
У нас багато питань до реєстру, в тому числі головне питання для розуміння на нього було витрачено 60 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. Я впевнений, що якщо подивитися, на що там було витрачено 60 мільйонів, там половину вкрали. Але це питання до минулого керівництва, навіть декілька керівників, по яким і так вже є кримінальні справи. Тому одним більше, одним менше кримінальні справи, для яких, думаю, що не дуже сильно змінена ситуація. Але тим не менш, реєстр є, ми вже почали їм користуватися, він вже приносить певну користь.
Да, я тут просто уточнення маленьке. Щодо взагалі АРМИ, чи дійсно ви наразі вважаєте, що треба повноваження АРМИ розділяти між, наприклад, там фондом держмайна, НАЗК, як говорили раніше?
Дивіться, я справді вважаю, що АРМА Богом прокляте місце. І по результатам наших засідань ТСК нічого доброго там сказати не можна було. Але, наскільки мені відомо, ця позиція не підтримується нашими міжнародними партнерами, які колись ставили вимогу створення АРМА як одної з євроінтеграційних вимог. І тому наразі, умовно говорити про ліквідацію АРМА, ми вже не можемо. А добра новина що саму АРМУ можна реформувати певними процедурами. І краєугольні каміння тут це відкриття реєстру, що вже трапилось. І це, ну, ще раз, справді вважаю гарним, позитивним подією. Ну і справді добре, що це зробила сама голова АРМИ проактивно. Це підкріплює, скажімо, віру до неї. Друге, це винесення всіх продажів через майданчик Прозоро. Тому що от якраз аміаку і калію його вкрали через підконтрольний ручний майданчик. І це теж робиться. І я думаю, що скоро ми побачимо гарні новини з цього. І третє, це прозорий процес управління. Там необхідні будуть певні законодавчі зміни. На жаль, ми не можемо це зробити якимось іншим шляхом, але ці законодавчі зміни ми розробляємо. І знову ж таки, у мене, судячи по нашим перемовинам з головою АРМИ, вона підтримує такий підхід, добре. Тоді ми всі проблеми, які у нас були, зможемо вирішити в рамках діючих повноважень АРМИ.
Зрозуміло. Ще на цьому тижні Рада відновила, парламентському тижні, Рада відновила звітування політичних партій. Наскільки це важливо, прийняття цього законопроекту?
Це про прозорість. Я не думаю, що більшість наших громадян цікавились цим. І, чесно говорячи, звітування партії ще більш формальне для контролю за державними грошима. Якщо партія отримує це державне фінансування, ніж якийсь інший сенс несе. Але це, знаєш, такий гарний приклад політичної відповідальності і сигнал до наших міжнародних партнерів, що така звітність у нас є.
Ну і ми тут теж пам'ятаємо про те, що скільки там 885 мільйонів гривень в цьому році з державного бюджету на фінансування діяльності партії було витрачено. І тут цікаво, як НАЗК буде перевіряти звіти, да? Бо воно ж це повинно робити, це агентство.
Деякі партії отримують фінансування, ми їх, наприклад, не отримуємо. Але, ще раз, я б не перебільшував би значення цієї події. Це важливо, але важливо для певних політичних, бюрократичних процесів, а не для якихось таких важливих соціальних.
Добре, якщо ми говоримо про контекст угоди нашої асоціації з ЄС, що ви ще відокремлюєте, на чому все ж таки уряд зробив акцент нещодавно?
Напевно, електронне декларування, це номер 1, 2 і 3 для нашої європейської. Гарна новина, ми його точно повернемо.
А що дає можливість це говорити і впевнено? Саме, що ми його зможемо повернути?
Тому що я не бачу, щоб у когось вистачило сміливості виступити проти. Там, де є дискусія, там, умовно, про певні виключення, але загальне декларування буде повернення. Це вимога МВФ, меморандуму з Європейським Союзом, Світового банку. Коротше, немає ситуації в світі, при якій ми це не повернемо. Це певні зміни про інституції, наприклад, це там про комісію цінних паперів. Там проти виступає Офіс Президента і сама комісія про цінних паперів, але їх думка важлива, але нікому не цікаво, тому, звичайно, закон буде прийнятий. І це певні зміни, які секторальні, їх багато. Євроінтеграція – це дуже довгий процес, це сотні законів, тисячі правок, які будуть постійно відбуватися. І паралельно у нас є меморандум з МВФ, там 19 пунктів, частково із них потребують зміни в закони. Всі вони теж будуть виконуватися.
І тут, до речі, я і так хотіла поговорити про заяву пана Зеленського щодо прирівняння корупції до державної зради. Тут питання від нашого слухача. Пан Олександр теж питає, головна проблема у вигляді корупції і, зокрема, корупції в Міноборони залишається все одно, про які ж тоді угоди з ЄС ми говоримо. Отже, якщо...
Ваш слухач задає достатньо популістичне запитання, він дуже часто маніпулює політики. В євроінтеграція якраз і передбачає побудову інституцій, щоб корупція була на дуже низькому рівні. Тобто, от прирівняти держзраду до корупції до держзради — це безглузде, популістичне і навіть негативне рішення. Воно зробить гірше для боротьби з корупцією. А якщо передати то СБУ, які кришують все, починаючи від грального бізнесу, закінчуючи Укрзалізницю, розкрадання енергоатому і таке інше, ну прям буде значно. І а от будувати, посилювати національне антикорупційне бюро, спеціальну антикорупційну прокуратуру, перевантажити нарешті бюро економічної безпеки, де розвалена мертва інституція. І нарешті, ну, в загальних речах зробити верховенство права — це боротьба з корупцією. Тому от якраз євроінтеграція і передбачає от другий варіант. Популістичні, от такі речі, ну, вони, м'яко говорячи, будуть залишатися в аналах історії.
І от тут питання того, наскільки готові на Банковій дійсно перейти від популістичних заяв до якихось конкретних дій, говорять же про законопроект, який розробляється. От наскільки, на вашу думку, взагалі реальне от його введення, попри критику цієї ідеї навіть з нашими партнерами з ЄС?
Наскільки мені відомо, з понеділка до вівторка всім не дуже розумним і розумним, але й хитрим одночасно представникам Офісу Президента, які розробляли цю ідею, наші міжнародні партнери чітко дали усвідомити, що не існує ситуації, при яких ця задумка вдасться. Це, що стосується передачі справ від НАБУ якомусь нереформованому органу, включаючи СБУ. Що стосується всього іншого популізму, ну, чесно говорячи, байдуже, вони несуть, не несуть, це не має жодного значення. Це навіть більш ніяке рішення, навіть ніж цей закон про олігархів, яких вони так довго і з такою помпою приймали, а зараз воно не працює, і сам голова РНБО говорить, що вже не потрібен нам цей закон. Це підходи. А в цілому, ну, наш бюджет наполовину складається з зображень міжнародних партнерів. Ну, подобається, не подобається, але реформи доведеться зробити. Незалежно від того, яка думка в Офісі Президента, чесно говорячи, вона слабо кого навіть цікавить.
Зрозуміло, якщо є у нардепів дійсно єдність у розумінні і прийняття цих важливих для всіх нас законопроєктів, не будуть з Банковою ніяких, да, проблем викликати. Це надважливо. Проте ми розуміємо, які насправді можуть бути ще проблеми і ризики, які стоять перед всіма нами. Ну, про це, напевно, іншим часом. Ще одне питання на сам кінець від слухачів, навіть тут їх три, і всі питають вас, пане Ярославе, про те, чи дійсно пан Резніков, міністр оборони, вже найближчим часом поїде у Лондон у якості посла.
Ну, я не президент і навіть не міністр закордонних справ, для того, щоб підтвердити, чи все нормально навіть юридично, тому що там щось не тільки від України залежить прийняття посла, є певна процедура, в тому числі агрімант від приймаючої сторони. Але, ну, в наших політичних колах це вважається фактом.
І щодо кандидатури на цю посаду, який очолює наразі фонд держмайна, це теж ви можете підтвердити ці думки, які існують вже і про які говорять?
Ну, я не знаю, які там ще думки існують, але враховуючи, що я перше джерело цієї інформації, було б дивно, якщо б я зараз тебе спростовував. Ну, на це Мамеров найбільш вирогідний кандидат, я думаю, що буде міністром оборони. Що добре для країни, повірте, знаю Рустема особисто, багато років, і бачу його результат вже як голови фонду держмайна, ну, сорі, пройти рік без жодного скандалу в основі, в якій корупція процвітала всі 30 років, і яка викорвала цілі родини політиків, в тому числі, які зараз там куфайки на собі рвуть, які вони патріоти, то, ну, я думаю, що це говорить багато про кандидата. Просто небезпечна людина, яка цінує свою репутацію. І, ну, напевно, є певний символізм, да, що у нас під час повномасштабної війни міністром оборони стане людина з Криму, яка ще в 2014 році втратила свою домівку через першу окупацію.
Це був народний депутат України Ярослав Желізняк. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.